ኣብ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ዝምልከት ተገይሩ ዘሎ ለውጢ ፖሊሲ ኣብ ናይ ሕቶ ዕቕባ ፖሊሲ መሰል ናይቶም ስደተኛታት ዝግህስ እዩ ክብል ሂማን ራይትስ ዎች ወቂሱ። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንኤርትራውያን ዝምልከት ገይርዎ ዘሎ ለውጢ ኣገባብ ኣወሃባሒ ዕቕባ ነቶም ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝርከቡ ኣላይ ዘይብሎም ቆልዑ ሓለዋ ኣልቦ ዘግብር ለውጢ እዩ ክብል ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣሰሚዑ። እቲ ትካል ብተወሳኺ እቲ ኣብቲ ኣገባብ ተገይሩ ዘሎ ለውጢ ንኤርትራውያን ዕቕባ ናይ ምርካብ ዕድሎም ዝዓፅ እዩ ኢሉ። ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም ኤርትራውያን ዕቕባ ናይ ምሕታት መሰል ከም ዘለዎም ከረጋግፁ ይግባእ ክብል ሂማን ራይትስ ዎች ሓቲትሎ። ሂማን ራይትስ ዎች ወሲኹ ከም ዝገለጾ እቲ ዝፀንሐ ናይ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ንኤርትራውያን ብጉጅለ ከም ስደተኛታት ክቕበል ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ኣብ ወርሒ ጥሪ ተቐይሩ ዘሎ። ምምሕዳር ጉዳይ ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ማለት ኣራ ካብ ዶባት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ብዘይ ወለዲ ወይ ኣላይ ዝሰግሩ ቆልዑ ገዲፉ ንገሊኦም ዓበይቲ ጥራይ ከም ዝመዝገበ እቲ ተማጓቲ ሰብኣዊ መሰላት ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝሃደሙ በሽሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ዕቕባ ክወሃቦም ከም ዝፀንሐ ብምዝካር ናይ እቲ ትካል ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳይረክተር ላቲሽያ ባደር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ እቶም ሓለዋ ዝደልዩ ኣላይ ዘይብሎም ቆልዑ ክኽልክል የብሉን ኢላ። እቲ ፀብጻብ ናይ ሂማን ራይትስ ዎች ከም ዘረጋግፆ ኣሽሓት ኤርትራውያን ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ገሊኦም ትሕቲ 18 ዓመት ዕድሚኦም ናብቲ መወዳእታ ኣልቦ ግዱድ እስክርና ይውሰዱ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ውትድርና ቆልዑ ካብ ትምህርቶምን ስድሮኦምን ከም ዝፈልዮም እቲ ፀብጻብ ወሲኹ የረጋግፅ። እቲ መስርሕ ኤርትራውያን ዶብ ምስ ሰገሩ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ትካል ስደተኛታት ዝኾነ ማእከል መአከብ ይምዝገቡ። ዕቕባ ንምሕታትን ወግዓዊ ናይ ስደተኛ ካርድ ንምርካብን ድማ ይምዝገቡ። ብድሕርዚ ምዝገባታት ዝበዝሑ ናብ ሓንቲ ካብተን 6 ማዓስከራት ስደተኛታት ይምደቡ። እተን 4 ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከባ የን። ኣብ ሓምለ ናይ 2018 ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ሰላም ውዕል እንተተፈራርማ እኳ ኣብ ኤርትራ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣይተመሓየሸን። ብመሰረት ፀብጻብ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ 2019 ወርሓዊ ኣስታት 6,000 ኤርትራውያን ዶብ ሰጊሮም ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም። ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ 171,876 ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ዕቕባን ይርከቡ። ብመሰረት ሓበሬታ ዩንኤስኣር ክሳብ ዝሓለፉ ዓመት ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ትግራይ ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን እቶም 44 ሚታዊ ቆልዕዮም። ኣብ ጥሪ 2019 ፓርላማ ኢትዮጵያ ነቲ ፀንሐ ሕጊ ስደተኛታት ለውጢ ብምግባር ስደተኛታትን ሓተት ዕቕባን ናይ ስራሕ ፍቓድ ክወሃቦም መባእታ ቤት ትምህርቲ ክሳተፉን ዕድል ከም ዝህብ ዝገበረ ለውጢ ነይሩ። እንተኾነ ንህዝቢ ብወግዒ ብዘይተገልፀ ምክንያት ኣብ ወርሒ ጥሪ 2020 ነቶም ካብ ኤርትራ ዝሰግሩ መሰነይታት ዘይብሎም ከይተረፉ ቆልዑ ካብ ምዝገባ ኣግሊልዎም ይርከብ። ብ27 መጋቢት ሂማን ራይትስ ዎች ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈረመሉን ዝጥሕሶ ዘሎ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውዕላት ስደተኛታት ኣመልኪቱ ናብ ኢትዮጵያ ድብዳቤ ፅሒፉ እንተነበረ እኳ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ መልሲ ከም ዘይረኸበ ኣፍሊጡሎ። ሰመዚ ኢትዮጵያ ነቲ 1,600 መሰነይታት ዘይብሎም ዝርከብዎም 26,652 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝነብርሉ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ማዓስከር ሕፃፅ ኣብዚ ወርሒ ከም ዝዓፅዎ ኣፍሊጦም እዮም። ኣብ ኤርትራ ን7 ዓመታት ተኣሲሩ ዝነበረ እሞ ሎሚ ኣብ ማዓስከር ሕፃጥ ዝርከብ ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ከም ዝገለፆ መሰሎም እንታይ ከም ዝኾነ ዝገለፀሎም ከምዘየለን ናበይን መዓስን ከም ዝጓዓዙን ዝብሉ ዝርዝራት ሓበሬታ ከም ዘይተዋህበምን ገሊፁ። ንስ ወሲኹ ብፍላይ እቶም መሰነይታ ዘይብሎም ኤርትራውያን ቆልዑ ሕጋዊ ሓለዋን ኣገልግሎትን ኣብ ዘይብሉ ዘይፍሉጥ ኩነታት መጻኢ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይፍለጥ ምርጫታት ተደርብዮም ኣለው ኢሉ ኣብ መወዳእታ ንሱ ኢልዎ ተባሂሉ ኣብቲ ፀብጻብ ናይ ሂማን ራይትስ ዎች ቀሪቡ ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ምስ ኣህጉራዊ ሓገዝ ኣብ ኣተሓሕዛ ኤርትራውያን ፅቡቅ መሪሕነት ከተርኢ ኣለዋ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን ቅልውላው ኮቪድ-19 ኤርትራውያን ሓተት ዕቕባ ካብ ዘየድሊ ሃስያ ክሕለው ኣለዎም ኢሉ